Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, i dnes sa vám hlásime so spravodajstvom z Vatikánu a z cirkevného sveta, po ktorom bude nasledovať pravidelná sobotná rubrika Rozhovor týždňa. Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú
Jozef Šofranko
a Peter Dufka.
Vatikán. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi sa vo svojom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum venuje téme zdôvodnenia našej viery, ktorej sa pápež Benedikt XVI dotkol počas návštevy v Nemecku v príhovore k seminaristom.
Spomedzi mnohých vzácnych vecí, ktoré povedal pápež v Nemecku, by sme si mohli pripomenúť jednu, ktorá snaď zostala trochu nepovšimnutá, lebo bola povedaná spontánne, bez písaného textu, v závere rozhovoru so seminaristami vo Freiburgu. Hovoril o štúdiu počas prípravy na kňazstvo, ale je to príhovor, ktorý je aktuálny pre všetkých. Hovoril o našom racionalistickom svete poznačenom vedeckosťou. Povedal, že duch vedeckosti, chápania, vysvetľovania, poznania, odmietania všetkého, čo nie je racionálne, je dominantný v našej dobe a uznal, že je v tom aj niečo veľké, aj keď sa často za tým skrýva veľká arogancia. Pokračoval vysvetlením, že viera nie je samostatným svetlom, ale je tým, čo objíma všetko a všetkému dáva zmysel, interpretuje a ponúka vnútorné etické smernice, aby bolo všetko ponímané a prežívané vzhľadom na Boha a v Božom pohľade. A uzavrel. Pre toto je potrebné byť informovanými, chápať, mať otvorenú myseľ, študovať. Len tak môžeme čeliť našim časom a ohlasovať slovo, ktoré je dôvodom pre našu vieru. Vedeli sme, že vzťah medzi rozumom a vierou je jedným z charakteristických akcentov tohto pontifikátu, ale málo kedy sme to počuli vyslovené tak osobne a konkrétne ako seminaristi vo Freiburgu. Je zrejmé, že bývalý seminarista Jozef Ratzinger študoval s vážnosťou a inteligenciou a pokračoval v tom celý svoj život, aby tak pomohol celej cirkvi zdôvodniť jej vieru, ako si to žiada dnešný svet.
A rendere ragione della sua fede, come esige il mondo di oggi.
Vatikán. Monsignor Giuseppe Bartello, titulárny arcibiskup Urbis Alie, doterajší apoštolský nuncius v Taliansku a v San Maríne, dnes oficiálne prevzal úrad predsedu guvernatorátu Mestského štátu Vatikán a pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán. Monsignor Giuseppe Bartello v týchto funkciách vystriedal kardinála Giovanniho Lajola, ktorý podal svoju rezignáciu na základe dovršenia kanonického veku.
Polsko. V dňoch od 1. do 5. októbra prebieha v Krakove druhý svetový kongres o Božom milosrdenstve. Miestom stretnutia je Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove v Lagievnikoch. Motom kongresu je Milosrdenstvo prameň nádeje a stretnú sa na ňom ctitelia Božieho milosrdenstva z celého sveta, aby sa podelili o svoje skúsenosti s pôsobením Božieho milosrdenstva vo svojich životoch a aby ich ohlasovali svetu. Program kongresu okrem modlitieb, stretnutí s rôznymi osobnosťami a konferencií v Lagievnikoch zahŕňa aj ekumenickú slávnosť so vzývaním blahoslaveného Jána Pavla II. A tichý pochod s vyprosovaním pokoja a milosrdenstva pre svet, ktorý sa uskutoční v koncentračnom tábore Osvietim-Brezinka. Prvý svetový kongres o Božom milosrdenstve sa konal v Ríme v dňoch od 2. do 6. apríla 2008 na podnet kardinála Christofa Schönborna a Stanislava Dziviša. Rozhovor týždňa.
Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor so sociom provinciála spoločnosti Ježišovej na Slovensku pátrom Jozefom Bartkoviakom o začati kauzy blahorečenia jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka.
Otvorenie procesu blahorečenia to je veľká udalosť, ktorou sa určitá osoba, v tomto prípade je to Tomáš a jeho otec František, dajú na preskúmanie ako kresťania, ktorí sú svedkami viery. Že či toto ich svedectvo je naozaj svedectvo mučeníctva. Takže je to veľmi dôležité, lebo začneme na nich pozerať ako na tých, ktorí by mohli byť vzorom a bude sa preskúmavať, či naozaj sú tým vzorom. Tento proces sa bude diať na diecéznej úrovni najprv. Je to na území Bratislavskej arcidiecézy a hlavou tejto arcidiecézy je pán arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý ale, aby mohol tento proces začať vo svojej diecéze, musel požiadať nemeckého berlínskeho arcibiskupa o prenesenie tohto procesu, pretože obaja, Tomáš a jeho otec, zahynuli na území práve tejto nemeckej berlínskej arcidiecézy. Oni v roku 1945 boli zavraždení, zastrelení pri pochode smrti z jedného koncentračného tábora do druhého smerom na Berlín. Keď už sa schylovalo ku koncu vojny, to už boli vlastne tie posledné mesiace, oni boli zadržaní v Ružomberku niekoľko mesiacov predtým, kde František Munk ako obyvateľ Ružomberka s rodinou žil. On bol človek pomerne dobrého postavenia, hoci cez vojnu ako Žid musel cez všelijaké výnimky a tak sa akoby o holý život postarať. On so svojou rodinou bol obeťou tej vlny v roku 1944, na konci roka 1944, po Slovenskom národnom povstaní, keď vypuklo také nové zúrenie, nemeckí vojaci priamo zadržali jeho rodinu a dokonca jeho syna Tomáša, ktorý bol novicom spoločnosti Ježišovej, vyvliekli priamo z noviciátu. Čiže tento proces otvorí preskúmavanie ich života, ktorý je dosvedčený mnohými svedectvami ľudí, ktorí si na ňo pamätajú, hoci už ich nie je až tak veľa, pretože je to odstup mnohých rokov, ale ešte dodnes žijú takí, ktorí si na ňo pamätajú. Jednak sú to jeho spolubratia z Rehole, ktorí ho poznali z noviciátu, kardinál Korec. Ďalší spolubratia, niektorí z nich aj v posledných rokoch možno už zomreli, ale zanechali ešte svedectvo písomné. No ale potom sú tam aj ľudia z Ružomberka, ktorí ho poznajú. Spolupracovníčka Františka Munka, jeho sekretárka, keď bol riaditeľom fabriky v Ružomberku, a viacerí iní ľudia, ktorí o ňom hovoria ako o človekovi, ktorý bol vzorom duchovného života. Vedeli o ňom, že prešiel konverziou a tá jeho katolická viera podľa ich svedectiev určite nebola niečím, čo bolo motivované nejako zištne. A toto dosvedčuje najviac korešpondencia, ktorú František Munk, jeho manželka Gizela, Tomáš a ďalší ich syn Juraj ako si dopisovali navzájom a aj so svojimi priateľmi a známymi, kde z tých listov ozaj vyplýva, že oni svoju vieru prežívali s mimoriadnou hĺbkou. Pod ich vplyvom sa obrátili aj ďalší ľudia. To bol napríklad doktor Strauss, lekár, ktorý neskôr sa stal literátom a veľkým svedkom viery. Takéto svedectvá tu jestvujú, takže v tomto procese vlastne sa preskúmava život Tomáša Munka, novica spoločnosti Ježišovej, mladého jezuitu, a jeho otca Františka. Svedectvo ich smrti je dosvedčené Edmundom Bárdošom, čo je katolícky kňaz. Bol v tom istom transporte smrti, dosvedčil túto ich mučenickú smrť takto skoro priamo, že jednoducho oni boli verní.
Objavenie osudu Munkovcov má takú zaujímavú históriu. Myslím si, že by ste nám k tomu tiež mohli povedať niekoľko dôležitých informácií.
O príbehu Munkovcov hovorieval dôstojný pán Bárdoš, ktorý pôsobil pod Roháčmi na Orave. Mnohí sa z jeho rozprávania o nich dozvedeli, ale keďže zomreli v roku 1945 a neskôr od 50. roku už ten násilný zásah proti Reholiam akoby zmietol tú možnosť publikovať, hovoriť, až neskôr po určitej takej odmlke sa vlastne znovu objavil tento ich príbeh. Niečo zachytila filmová kamera. No a čo sa týka takého posunutia tohto príbehu až k tej myšlienke, že tu ide o vzor, ktorý by mohol byť postavený aj na oltár, takým iniciátorom v posledných rokoch bol jezuita, slovenský jezuita, páter Aurel Štefko, aj za pomoci iných historikov, odborníkov. Tak tento Aurel Štefko bol vicepostulátorom procesu, ktorý pripravoval otvorenie tohto procesu blahorečenia. Hovorím v minulom čase, pretože páter Aurel Štefko v januári tohto roku tragicky zahynul a vlastne už teraz túto bezprostrednú prípravu otvorenia procesu za spoločnosť Ježišovu pripravuje jeho nástupca, pater Ondrej Gábriš.
Prezraďte ešte, pater Jozef, aký bude teda potom ďalší postup, respektíve aký časový limit dávate uzatvoreniu tohto procesu? Ako to vidíte ďalej perspektívne?
Otvorením procesu sa začne úradné dokazovanie, preskúmavanie a dokazovanie ich svätosti, ich mučeníctva. Čo sa týka toho časového horizontu, je nie veľmi ľahké to odhadnúť, ale za priaznivých okolností možno o takých 2 rokoch by sa dalo hovoriť, kým sa taká diecézna fáza môže ukončiť a posunúť ďalej. Už počas tej diecéznej fázy oni obaja, aj Tomáš Munk, aj František Munk, sa môžu označovať titulom Boží služobníci. My sa modlíme o to, aby Pán Boh požehnával celé toto snaženie, pretože sme presvedčení, že oni ozaj sú tým vzorom.
Na záver rozhovoru páter Jozef Bartkoviak doplnil ešte cenné informácie o súčasnej popularizácii životného osudu otca a syna Munkovcov v záujme oboznámenia verejnosti.
Ten životný príbeh Munkovcov bol doteraz prakticky neznámy, aj preto, že sa nič o nich nepublikovalo. No a v dnešnej dobe práve už je to možné. Takú knižnú publikáciu ozaj obsiahlu, tá vyšla pred niekoľkými rokmi vo vydavateľstve Michala Váška. Je to od autora Ivana Petranského, historika. Je to ozaj taká kniha fundovaného odborníka. Okrem nej vychádzajú aj ďalšie, také menšie, na popularizáciu, na priblíženie toho životného príbehu. Napríklad pater Šupa zostavil knižku, ktorá bola dokonca už preložená aj do taliančiny. Jestuje aj film, Ružomberská televízia nakrútila film v takmer hodinovej verzii, ktorý vlastne takou dokumentárnou hranou formou približuje ich život. Ďalej máme aj rozhlasovú hru, mimoriadne pútavou formou spracovanú, ktorú urobil Slovenský rozhlas v obsadení prvotriedných slovenských hercov, čo je ozaj taký dôkaz, že príbeh Munkovcov rezonuje, že je to niečo, čo sa týka priamo akoby takej duše tej našej slovenskej histórie, aj tej našej identity, myslím si, že oni, hoci zo židovských koreňov, predsa sú to Slováci a dokazujú, že aj takouto drámou mučenickej smrti sa vlastne iba počiarkuje to, že tie hodnoty nám sú spoločné.
Hosťom pri mikrofóne bol slovenský jezuita a zástupca provinciála spoločnosti Ježišovej na Slovensku, páter Jozef Bartkoviak. Pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu z Bratislavy Andrea Eliášová.
Vážení poslucháči, od dnešného dňa sa páter Jozef Šofránko zo spoločnosti Ježišovej stáva novým vedúcim slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Jeho hlas nášho vysielania už poznáte, nakoľko počas štúdia kanonického práva na Pápežskej Gregorianskej univerzite bol externým spolupracovníkom Vatikánskeho rozhlasu.
S pátrom Petrom Duvkom, doterajším vedúcim, sa však nelúčime úplne. Naďalej bude spolupracovať s našou redakciou ako externý spolupracovník, ale jeho hlavnou činnosťou bude vyučovanie spirituálnej teológie na Pápežskom orientálnom inštitúte. Preberie pravidelnú rubriku pátra Milana Bubáka Spiritualita súčasného človeka. Petr, chcem ti poďakovať aj za našich poslucháčov, za tvoju prácu a námahu, ktoré si v týchto niekoľkých rokoch veľkodušne venoval redakcii.
Milí poslucháči, chcem sa vám na záver poďakovať za vaše priateľstvo, duchovnú i ľudskú blízkosť a za spoločenstvo, ktoré sme vytvorili prostredníctvom vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Novému vedúcemu redakcie pátrovi Jozefovi chcem zaželať veľa tvorivých síl a múdrosti pri tejto práci.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.